SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Marijana Buljan. Pozdravljamo sve koji slušaju naš program danas u petak 22. studenoga, kao i sve oni koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 23. studenog. Osvrnut ćemo se danas na vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Donosimo vam reportažu o proslavi kraja školske godine u jednoj školi hrvatskog jezika u Melbourneu, a prije toga možete čuti o sve većem broju Australaca koji odustaju od sna da će ikada postati vlasnici svog doma, te o zabrinjavajuće velikom postotku seksualnog zlostavljanja radnica na australskim radnim mjestima. Počinjemo pregledom vijesti. Slušajte nas. U ovom tjednom pregledu vijesti značajna eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine. Izrael odbacuje nalog Međunarodnog suda za uhićenje premijera. Australci imaju manje povjerenja u velike vjerske skupine. Slušajte tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Došlo je do eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine. Početkom tjedna Ukrajina je ispalila niz projektila dugog dometa britanske i američke proizvodnje. Udari su uslijedili ubrzo nakon što su Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo dopustili Ukrajini da koristi njihovo oružje na mete u Rusiji. Iz Rusije su pak odgovorili na ovakav potez, kazavši da on označava veliku eskalaciju sukoba. Ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov je rekao da su Ukrajini potrebni bolji kapaciteti za obranu od ruske invazije.
We are trying to repel the enemy from our territory and we're trying not to allow them to.
Pokušavamo odbiti neprijatelja s našeg teritorija i pokušavamo im ne dopustiti manevriranje na našem teritoriju. Osim toga, pokušavamo stvoriti tampon zonu. Time se, dakle, svakodnevno bavimo i općenito gradimo naše sposobnosti za obranu nacije i uspostavu mjera odvraćanja kako im ne bismo dopustili da se približe, istaknuo je ukrajinski ministar obrane. Uskoro je uslijedio i vojni odgovor Rusije. Na ukrajinski grad Dnjepar ispalili su novu raketu srednjeg dometa. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je zapadna obrana nemoćna zaustaviti novu raketu, upozoravajući da bi se mogla koristiti protiv bilo kojeg ukrajinskog saveznika čije su rakete korištene za napad u Rusiji.
Mi считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов.
Смatramo da imamo pravo koristiti naše oružje protiv vojnih objekata onih zemalja koji dopuštaju da se njihovo oružje koristi protiv naših objekata. A u slučaju eskalacije agresivnih akcija odgovorit ćemo odlučno i recipročno. Preporučujem da vladajuće elite onih zemalja koje kuju planove za korištenje svojih vojnih kontingenata protiv Rusije ozbiljno razmisle o tome, kazao je ruski predsjednik Putin. Izraelski premijer nazvao je odluku Međunarodnog kaznenog suda da izda nalog za uhićenje protiv njega zbog navodnih ratnih zločina antisemitskim činom. Sud je rekao da postoje razumni razlozi za vjerovanje da Benjamin Netanjahu, zajedno s bivšim ministrom obrane Jovamom Galantom, snosi kaznenu odgovornost za namjerno usmjeravanje napada protiv civilnog stanovništva u Gazi. Izrael je odbacio nadležnost suda u Hagu i poriče ratne zločine u Gazi, a gospodin Netanjahu je proglasio crni dan.
The decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected prime minister of the state of Israel.
Ovo je antisemitski čin koji ima jedan cilj, odvratiti mene, odvratiti nas od korištenja našeg prirodnog prava da se branimo od naših neprijatelja koji ustaju protiv nas da nas unište, optužujući državu Izrael za genocid dok mi radimo na obrani od neprijatelja koji pokušavaju počiniti genocid nad nama, kazao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Palestinski veleposlanik u Nizozemskoj Amar Hijazi pohvalio je odluku Međunarodnog kaznenog suda.
We believe that it is a proof that justice and the long arm of justice will reach anyone who violates the norms.
Vjerujemo da je ovo dokaz da će pravda i duga ruka pravde stići svakoga tko prekrši norme za koje je čovječanstvo odlučilo da se ne smiju kršiti. Posebno najteža zlodjela poput ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. To svakako jest važan dan i za čovječanstvo u cjelini, jer ono za što kažemo nikad više danas se ostvaruje i provodi, potvrdilo je to i pred raspravno vijeće, kazao je palestinski veleposlanik. Međunarodni kazneni sud nema svoje vlastite policijske snage koje bi provodile uhićenja, umjesto toga oslanja se na svoje države članice, njih 124. Treći nalog za uhićenje izdan je za vođom Hamasa, Mohamedom Dejfom, ali postoje nepotvrđena izvješća da je on možda ubijen od strane Izraela. Sjedinjene Američke Države su stavile ovaj tjedan veto na rezoluciju Ujedinjenih naroda koja poziva na trenutni prekid vatre u Gazi, budući da nije povezana s trenutnim oslobađanjem talaca koje je zarobio Hamas. UN-ovo vijeće sigurnosti sastavljeno od 15 članova je glasalo s 14:1 za rezoluciju koju je sponzoriralo 10 izabranih članica. Za razliku od stalnih članica, izabrane članice nemaju prava veta. Palestinski predstavnik Ujedinjenim narodima Majed Bajmaja govorio je u prilog rezolucije.
There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population.
Nema prava na masovno ubijanje civila. Ne postoji pravo izgladnjivanja stanovništva. Ne postoji pravo na prisilno raseljavanje naroda i pravo na aneksiju. To je ono što Izrael radi u Gazi, poručio je palestinski predstavnik. Stalni predstavnik u stalnoj misiji pri Ujedinjenim narodima za Izrael, Danny Dannon, je pred UN-ovim vijećem sigurnosti kazao da će se Izrael nastaviti braniti i nastaviti ulagati napore za oslobađanje talaca.
Izrael will continue to defend itself.
Izrael će se nastaviti braniti. Nikada nećemo napustiti naše taoce. Morate to shvatiti. Pogledajte svoje vrijednosti i pokušajte shvatiti zašto to nikad nećemo zaboraviti. Nikad se nećemo prestati boriti za njihovu slobodu. Ako Hamas želi osloboditi taoce i predati oružje, ne bi bilo potrebno ispaliti niti jedan dodatni metak, poručio je Dannon. Premijer Anthony Albanese i kineski predsjednik Xi Jinping su razgovarali o trgovinskim odnosima tijekom sastanka na samitu G20 u Brazilu. Predsjednik Xi Jinping je opisao odnose sa Australijom kao prepune preokreta, pozvavši australskog premijera da dobro pripazi na održavanje partnerstva. Albanese je kazao da je stabilizacija odnosa s Kinom u interesu obiju zemalja. Štrajk 1500 radnika Woolworthsa na neodređeno vrijeme bi uoči Božića mogao ostaviti police ovog velikog trgovačkog lanca praznima. Radnici distribucijskih centara u Viktoriji i Novom Južnom Velsu štrajkaju u pokušaju da iznude više plaće. Jednake plaće uvjeti u distribucijskim centrima diljem zemlje zajedno s povećanjem plaća na najmanje $38 po satu su neki od zahtjeva sindikata. Iz Woolworthsovog distributera Primary Connect kažu da štrajk ne bi trebao imati izravan utjecaj na trgovine i da postoje planovi za nepredviđene situacije. Izvješće o socijalnoj koheziji u Australiji je otkrilo da postoje manje pozitivni stavovi prema svim većim vjerskim skupinama. U zakladi Scanlon su objavili svoj najnoviji indeks socijalne kohezije koji pokazuju relativno stabilne razine kohezije s ekonomskim problemima koji su prikazani kao najveća prepreka. Ispitano je 8000 sudionika i izmjerena je društvena kohezija u 5 različitih područja: vrijednostima, socijalnoj pravdi, uključenosti, društvenom prihvaćanju, pripadnosti i političkom sudjelovanju. Izvješće je otkrilo pad broja ljudi koji su izjavili da se osjećaju donekle pozitivno prema kršćanima, budistima, hinduistima i sikima. Trećina Australaca je kazala da ima vrlo negativan stav prema muslimanima, što je porast od 7% u odnosu na prethodnu godinu, a negativni stavovi prema židovima su porasli s 9 na 13% u ovoj godini. Slušali ste tjedni izbor vijesti iz Australije i svijeta. Više vijesti možete pronaći na našoj internetskoj stranici SBS News. A za tjedni osvrt na Hrvatsku ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
Svi događaji u Hrvatskoj, pa i šire, pali su u drugi plan nakon što je Ured europskog javnog tužitelja objavio kako je među osumnjičenicima i ministar zdravstva Vili Beroš. Nacija je utjehu od svih afera opet našla u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja je prošla u daljnje natjecanje Lige nacija. Tjedni pregled događaja u Hrvatskoj pripremio je Željko Kovačević. Dan nakon što se u Osijeku na 150. obljetnici rada Osječke bolnice pohvalio rezultatima vlade u zdravstvu, pao je još jedan ministar u vladi Andreja Plenkovića. Plenković je po dobivanju prvog mandata 2016. istaknuo da želi promijeniti HDZ, kojeg se percipiralo kao stranku koja je sinonim za korupciju, ali 8 godina kasnije brojka više od 30 ministara koji više nisu dio vlasti ostavlja dojam da je najavljenu namjeru još nije u cijelosti proveo. Uz sve, 2020. broj ministarstava smanjen je sa 20 na 16, pa je onda odnos smijenjenih ministara i onih koji su ostali još zanimljiviji. Nije nevažno ni da predsjednik vlade često ističe činjenicu kako ih je sve sam birao, uz izjavu kojemu se često spočitava da za sve ima istančane radare. Od Plenkovićevog početnog tima iz 2016. ostali su samo ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te predsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. S tim da je Obuljen-Koržinek bila u potencijalno ozbiljnoj aferi pronevjere europskog novca, a ta afera pomalo jenjava. U Butkovićevom resoru zbog padanja rampi trajekata poginuli su mornari, a jedino se general Medved drži stoički. U priopćenju europskog javnog tužitelja navode se detalji kako su osumnjičenici nudili i predavali mito dionicima sustava javnog zdravstva i odgovornim osobama više bolničkih sustava radi sklapanja ugovora za projekte uključene u Hrvatski nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026 financiran iz proračuna Europske unije. Tako da je očigledan sukob nadležnosti tog slučaja između Hrvatskog USKOK-a i Europskog javnog tužitelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, kojeg se u vrijeme predsjednika vlade Ive Sanadera, kako tvrdi nekadašnja ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt, u visokim krugovima HDZ-a nazivalo naš dečko, ovih se dana upire dokazati da po hrvatskim zakonima slučaj pripada USKOK-u, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Oni govore da žale što nismo tražili dodatne informacije od njih. Pa da su bilo potrebno tražili, nisu vam bile potrebne nikakve dodatne informacije. Onda EPO izražava žaljenje što u našem zakonu postoji odredba da glavni državni odvjetnik odlučuje o tome. To je zakonska odredba. Kad se izmjeni uredba, ako se izmjeni, ako bude netko drugi nadležan, onda će biti nadležan. Mi ne možemo govoriti o tome kakav zakon treba biti, pa ne postupati. Mi postupamo po zakonu koji je na snazi, po uredbi i po provedbenom zakonu o uredbi.
Oglasio se Ured europskog javnog tužitelja s opširnim dvojezičnim priopćenjem u kojem navode da je Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo istragu protiv 8 osoba, uključujući ministra zdravstva i odgovorne osobe dviju zagrebačkih bolničkih ustanova, te dvije pravne osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca. O tome tko je kome odgovoran i tko ima pravo prednosti diplomatskim je načinom poručeno u četvrtak iz Ureda europskog javnog tužitelja. Na HRT-u je objavljeno.
Ključni su problemi. Određivanje glavnog državnog odvjetnika kao tijela za rješavanje takvih sukoba suprotno je pravu Europske unije. Glavni državni odvjetnik, zadužen za rješavanje sukoba nadležnosti, dodatno je otežao te okolnosti time što je svoju odluku temeljio isključivo na USKOK-ovu tumačenju, ne dajući priliku EPPO-u da izrazi svoje stajalište, čime je ugrozio nepristranost rješavanja sukoba. Također, USKOK nije prijavio istragu o projektu financiranom europskim novcem, čime je prekršio obveze iz uredbe o EPPO-u.
Nakon što je USKOK u petak objavio da su zbog sumnje u korupciju uhitili Beroša, člana uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdara, Ured europskog javnog tužitelja je priopćio da je pokrenuo istragu protiv Beroša još 7 osoba. Mediji su otkrili da je među njima i Hrvoje Petrač te dvojica njegovih sinova, Nikola, koji je zajedno s ocem i dalje nedostupan hrvatskom pravosuđu, te Novica koji se predao u ponedjeljak navečer. Tko je u najmanju ruku kontroverzni poduzetnik Hrvoje Petrač? Prije točno 20 godina obitelj Hrvoja Petrača punila je stranice Crne kronike prvenstveno zbog otmice maloljetnog sina generala Vladimira Zagorca. Zbog najnovije afere oko nabavke medicinske opreme u bolnicama u kojoj je uhićeni bivši ministar zdravstva Vili Beroš, ponovo su Petračovi na naslovnicama. Hrvoje Petrač osuđen je prije pravomoćno na 6 godina zatvora zbog otmice generalova sina, a osudio ga je Ivan Turudić, tada sudac Županijskog suda u Zagrebu, a danas glavni državni odvjetnik. Mladiće su oteli ispred njegove kuće na Pantovčaku 2004. godine. Postala je to najpoznatija hrvatska otmica. Nekoliko sati kasnije, otmičari su kontaktirali Vladimira Zagorca i tražili otkupninu od 2 milijuna i 300 tisuća australskih dolara ili će u suprotnog maloga ubiti, odsjeći mu ruku i ruku poslati kući. U ekipi koja je otela Zagorčeva sina bio je ispostavio se i Hrvoje Petrač, ali i njegov sin Novica Petrač. Nedugo nakon otmice, stari je Petrač pobjegao iz Hrvatske, a uhićen je 2005. u Grčkoj. Otkrila ga je krivotvorena hrvatska putovnica, jedna od 900 ukradenih iz hrvatskog konzulata u Mostaru 1999. Novica Petra, stari sin Hrvoja Petrača, pravomoćno je osuđen na 3,5 godine zatvora zbog sudjelovanja u otmici maloljetnog sina generala Zagorca, a prije toga, kao i otac, i stari i mlađi sin imali su problema sa zakonom. Nova je afera otkrivena pomalo slučajno. Naime, pregledavajući poruke Saše Pozdara, još jednog kontroverznog poduzetnika, ali i Srbije, direktora tvrtke Medieval Innovation Solutions, koja se bavi prezentacijom i prodajom medicinskih robota i koja prema vlastitom priznanju prodala 2 velika medicinska robota u Rumunjskoj i 3 u Bugarskoj, a koji je komunicirao u WhatsApp grupi imena Petrač Pozdar, Ured europskog javnog tužitelja tijekom izvida, koje je provodio istražujući sumnje u subvencijske prevare oko vinarija prvo Tomislava Tolušića, bivšeg ministra u vladi Andreja Plenkovića, a zatim i Hrvoja Petrača, našao u mobitelu Nikole Petrača, jednog od sinova Hrvoja Petrača i odgovorne osobe tvrtke Gala Plus Nekretnine. Nađene poruke bile su početak onoga što se pretvorilo u uhićenje i pritvaranje Vilija Beroša, ministra zdravstva i potpredsjednika vlade. Beroš je tako postao drugi Plenkovićev ministar u manje od 3 godine koji iz ministarske fotelje otišao u zatvor, a ukupno je 9 koji se našao u problemima sa zakonom te završio pod istragom. I tako je nova afera prerasla legendarnu s porukama iz mobitela Josipe Pleslić ex Rimac, afera vjetroelektrane, gdje se također pogodovala kontroverznim poduzetnicima uz sudjelovanje osoba bliskih vrhu vlade. Prema tvrdnjama iz Ureda europskog javnog tužitelja, da bi neka bolnica mogla dobiti potrebnu medicinsku opremu, trebao je niz suglasnosti i potpis ministra. Taj potpis, kako tvrdi europski tužitelj, Beroš u najmanje 3 slučaja naplatio tako što je uzeo po 25.000 eura mita. Njegovo kodno ime u komunikaciji Petrača, njegovih sinova, Saše Pozdara i Tome Pavića, bio je Mali. Kodno ime imao je Pavić kojeg su zvali Zrikavcem. Takva komunikacija tvrdi u dokaznom materijalu europski tužitelj, dokaz je da Hrvoje Petrač je osnovao zločinačko udruženje čiji je cilj bio omogućiti Pozdarovoj tvrtki da dobije posao nabavke medicinske opreme, a pritom se podmićivao tko je trebao i to uz pomoć ministra Beroša, koji se sumnjuči da je znao otvoreno sugerirati pojedinim ravnateljima da angažiraju baš Pozdarovu tvrtku. Iz poruka je vidljivo je da je jedino KBC Split, odnosno ravnatelj bolnice Julije Meštrović, koji je dao ostavku i otišao u mirovinu prije isteka mandata, i Zdravko Perko, predstojnik klinike za kirurgiju KBC-a Split, odbio primiti mito za projekt vrijedan oko 12 milijuna australskih dolara, što je u WhatsApp grupi popraćeno komentarom "Lud je taj tvoj Dalmoš". Dalmoši su, kada su već spomenuti, priredili spektakularni doček reprezentacije na splitskom stadionu Poljud na dan kada se obilježavao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, pa je na stadionu sve počelo poznatom pjesmom iz Domovinskog rata "Ne dirajte mi ravnicu". U konačnici na mišiće Hrvatska je izborila 1-1 na Poljudu koji vodi u daljnje natjecanje Lige nacija. Evo što je nakon utakmice poručio kapetan Luka Modrić.
U ovoj Ligi nacija smo dobili širinu, dobili dosta novih mladih igrača koji su pokazali da su budućnost, da su s pravom tu. Isprobali smo neke nove stvari, što mislim da je dobro došlo i da smo ih dobro radili. Rezultatski je bila borba, ali igrački mislim da smo stvarno igrali dobro. Od početka Lige nacija, ti porazi od Portugala i Škotske, zaslužili smo više, ali dobro. Ima dosta pozitivnih stvari i sigurno da možemo još bolje.
Rekao je Luka Modrić.
Čuli smo Željka Kovačevića s tjednim pregledom zbivanja u Hrvatskoj. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Govorit ćemo o novom trendu na australskom tržištu nekretnina, o problemima useljenica na radnom mjestu, a čućemo i učenike, roditelje i učitelje iz jedne škole hrvatskog jezika u Melbourneu. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Marijana Buljan. Novo istraživanje otkrilo je razmjere povećanja najamnina koje su podstanari iskusili u posljednjih 12 mjeseci. Polovica povećanja najamnine u postojećim najmovima bila je više od 10%, a za približno 16% podstanara poskupila je za više od 25%. Osim toga, čini se da se Australija iz države vlasnika domova pretvara u državu podstanara. Prilog Adriane Weinstock pripremila je Kristina Kukolja.
Čini se da san o vlastitom domu postaje upravo to, san. Postajemo zemlja u kojoj ima mnogo mladih ljudi koji će unajmljivati cijeli život, kaže profesorica Emma Baker, vodeća istraživačica sa Australskog instituta za stanovanje i urbana istraživanja sveučilišta u Adelaidu. Ona kaže da modelu stanovanja u Australiji prijeti duboka promjena.
This tipping point where we were once a nation of homeowners and you know everyone assumed that they would rent for a bit after they left home and then move into mortgage and own their own home. We've just really shifted to being a nation where there's.
Nalazimo se u prijelomnom trenutku. Nekad smo bili nacija vlasnika kuća i svi su pretpostavljali da će unajmljivati neko vrijeme nakon što odu od kuće, a zatim uzeti hipotekarni kredit i posjedovati vlastitu kuću. Jednostavno smo postali nacija u kojoj postoje ljudi s hipotekama, oni koji unajmljuju svoj dom te oni koji su vlasnici svojih domova, kaže profesorica Baker. Novi podaci koje institut objavio nakon istraživanja u kojem je sudjelovalo više od 22.000 obitelji otkrili su da je polovica poskupljenja stanarina u posljednjih 12 mjeseci bila veća od 10%, a svaka šesta veća od 25%. U međuvremenu izvješće je pokazalo da 78% podstanara još uvijek želi kupiti svoj dom, a da 59% njih misli da im to neće uspjeti. Jedan od razloga je taj što je povećanje stanarine otežalo ljudima da uštede dovoljno novca za polog. Opet profesorica Baker.
Everyone acknowledges that kind of deposit gap is a real problem for people to get into home ownership. So, you know, people in some of the larger cities are finding it increasingly difficult to just get a deposit to enter home ownership. Some renters, though, are being quite strategic in the.
Svi priznaju da je problem s pologom razlog zbog kojeg veliki broj ljudi ne mogu postati vlasnici doma. U nekim većim gradovima sve je teže osigurati polog za ulazak na tržište nekretnina. Neki unajmljivači ipak strateški razmišljaju i kupuju kuću na mjestu gdje si mogu priuštiti kupnju kuće, a stanuju u unajmljenoj nekretnini bliže svom poslu, a to pokazuje da takvi mladi unajmljivači razmišljaju strateški o svom položaju na tržištu nekretnina, kaže profesorica Baker. No iako bi ovo mogao biti jedan od načina da se problem otkloni, još uvijek ga ne rješava. Kelly Ryan, izvršna direktorica Instituta za nekretnine u Viktoriji, kaže da je jedan od načina za ublažavanje problema prihvaćanje dugoročnih najmova.
Commercial rental leases are usually for 5+ years. So what comes with that is an higher increase of expectation on the way that the tenant looks after the property, so they have more responsibility for some of the maintenance.
Ugovori o komercijalnom najmu obično su na 5 i više godina. Dakle, ono što dolazi s tim je veće očekivanje u pogledu načina na koji se stanar brine o nekretnini. Dakle, oni imaju veću odgovornost za djelomično održavanje tijekom tog razdoblja. S druge strane, davatelji usluga najma očito dobivaju sigurnost dugoročnih najmova. Također bismo željeli vidjeti da davatelji usluga najma što duže drže svoju nekretninu na tržištu iznajmljivanja, samo kako bi pokušali pomoći osigurati da kontinuirano imamo značajnu ponudu nekretnina za najam na tržištu, kako bismo zadovoljili potrebe. Trenutačno prosječni ugovori o najmu u Australiji iznose između 6 i 12 mjeseci. Profesorica Baker objašnjava da dulji najmovi također mogu pomoći u stvaranju osjećaja doma onima koji još uvijek sanjaju o posjedovanju nekretnina.
I think people want the option to be able to lay down roots, and that I suppose is what your home tends to give you. You know, if you've got a lease length, that you have a bit more security and length.
Mislim da ljudi žele mogućnost da negdje puste korijene. A to je, pretpostavljam, ono što vam vaš dom daje. Ako imate dužinu najma, imate malo veću sigurnost i dužinu, a to znači da možete upisati svoju djecu u lokalnu osnovnu školu i znati da ćete uvijek živjeti u toj zoni ili se zaposliti ili čak raditi stvari u tom domu koje će ga poboljšati. Amanda Rishworth, savezna ministrica socijalne skrbi, kaže da nova politika treba uzeti u obzir želje Australaca.
We want to see people have home ownership as an aspiration, if that's what they want, and that's why our focus when it comes to housing is about putting more supply, building more.
Želimo vidjeti da ljudi posjeduju svoj dom, ako je to ono što žele. I zato je naš fokus, kada je riječ o stanovanju, na osiguranju veće ponude, izgradnji više domova, jer u konačnici izgradnja više domova znači da postoji više domova za izgraditi, više domova za iznajmljivanje i više domova za posjedovanje. Tako da je to nešto na što smo jako fokusirani, poručila je ministrica. U svakom slučaju, profesorica Baker kaže da je prepoznavanje ove nove ere stambenog tržišta prvi korak.
I think it's something that has happened, and I don't think it's necessarily a bad thing. I think that, you know, once we acknowledge that Australia is more a nation of renters, then we can begin to kind of formulate.
Mislim da je to nešto što se dogodilo i ne mislim da je nužno loša stvar. Mislim da kada jednom priznamo da je Australija više nacija unajmljivača, a ne vlasnika, tada možemo početi na neki način formulirati politike, pristupe i načina bavljenja vlasništvom kuće koje priznaju da postoje iznajmljivači. Tako da bi to moglo značiti da počinjemo gledati na kvalitetu života u najmu, jer zapravo ne postoji razlog zašto ne bi taj način stanovanja bio jednako dobar kao i vlasništvo nad domom. A to ne mora nužno značiti neuspjeh nacije. Kelly Ryan iz Instituta za nekretnine kaže da postoje drugi načini mjerenja uspjeha.
Australia was once really known for home ownership being the doyen of almost financial success, but I think we're all having to starting to realize that
Australija je dosta bila poznata po tome što je posjedovanje kuće predstavljalo financijski uspjeh, ali mislim da svi moramo početi shvaćati da možda postoje drugi načini na koje možemo kvantificirati uspjeh na tržištu nekretnina, zaključila je Kelly Ryan iz Instituta za nekretnine.
Čuli ste Kristinu Kukolju s prilogom Adrienne Benstock. Rezultati nove nacionalne ankete su otkrili da je više od polovica ispitanih radnica migrantica doživjelo seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, ali su se to bojale prijaviti. Prilog Hailin Krishnamurti i Mahna Sanguri pripremila je Ana Solomon.
Rezultati nove ankete su pokazali da je 51% radnica migrantskog podrijetla u zemlji doživjelo seksualno uznemiravanje na svom poslu u više industrija. Najveća stopa je zabilježena u građevinarstvu, gdje je 82% ispitanica prijavilo seksualno uznemiravanje na radnom mjestu. Nakon toga slijedi hortikulturna industrija s 53%, 51% u ugostiteljstvu, zatim 50% u maloprodaji i na posljedku podatku 42% u industriji čišćenja. Sindikati Novog Južnog Velsa su proveli istraživanje tijekom 12-mjesečnog razdoblja, bilježeći priče više od 3300 žena u posljednjih 6 godina koje su u to vrijeme bile na privremenim vizama. Izvješće su objavile ministrica za zaštitu okoliša Tanja Plibersek i ministrica za žene Novog Južnog Velsa Jodie Harrison. Utvrđeno je da žene na privremenim vizama ne misle da njihovi poslodavci čine dovoljno da ih zaštite, dok je značajan broj žena napustilo posao jer su osjećale da su u opasnosti. Sindikalni tajnik Novog Južnog Velsa Mark Morey kaže da većina tih žena nije prijavila zločin koji je nad njima počinjen.
75% of those workers said to us we've been sexually harassed.
75% radnica koje su bile seksualno uznemiravane nam je kazalo da to nisu prijavile jer su se bojale da ne izgube pravo na vizu, odnosno bojale su se gubitka posla. Upravo zato je seksualno uznemiravanje žena na privremenim vizama u nedovoljnoj mjeri prijavljeno, kazao je Mori. 19-godišnja Lin je strana studentica koja je radila u gostiteljstvu. Ona kaže sljedeće:
The owner of the business would scream at us and call us racist names among staff in front of the customers.
Vlasnik tvrtke bi vrištao na nas i nazivao nas rasističkim imenima, radio bi to pred kupcima, došlo je do te točke da je zlostavljanje i iskorištavanje postalo uobičajena praksa na radnom mjestu. On bi time zabavljao kupce koji su se smijali na njegove komentare, izjavila je Lin, koja je rutinski bila podvrgavana seksualnom uznemiravanju na svom radnom mjestu. Mark Murray kaže da migranti dolaze u Australiju u potrazi za životnim prilikama, no da se umjesto toga mogu suočiti s užasnim iskorištavanjem na radnom mjestu.
It was very moving to hear the stories from women who'd experienced sexual harassment.
Bilo je vrlo dirljivo čuti priče žena koje su doživjele seksualno uznemiravanje, kao i duboke posljedice koje takva praksa ima na ljude na radnom mjestu, posebice na žene koje su seksualno uznemiravane. Svaki put kada govore o tom problemu, to su vrlo teški trenuci koji im oduzimaju puno energije. Neke od njih ponovno prolaze kroz te traume, no doista je važno da o tome javno istupaju kako bismo promijenili zakone, a samim time i kulturu na radnom mjestu, prokomentirao je Murray. Veliki broj žena je izvijestilo da su se suočavale s dodatnim problemima kada su se pokušale obraniti, uključujući prijetnje od otpuštanja, prisiljavanje na davanje otkaza, smanjenje broja radnih smjena ili prijetnje deportacijom. Seksualni komentari i šale na račun žena su bili najčešći oblici uznemiravanja, kao i nametljiva pitanja o privatnom životu ili fizičkom izgledu, opetovano ili neprimjereno pozivanje na spojeve, nepoželjno dodirivanje, grljenje, ljubljenje ili invazija osobnog prostora, zatim neprimjereno buljenje ili podsmjehivanje te neprikladan fizički kontakt. I sama ministrica za zaštitu okoliša Tanja Plibersek je kazala da je doživjela uznemiravanje u ugostiteljskoj industriji dok je bila studentica.
I wish we could say this was an issue in history that we look back on with with horror.
Voljela bih da možemo kazati da je ovo problem iz prošlosti na kojega se s gnjušanjem osvrćemo, no to nije tako. To je problem s kojim se žene još uvijek svakodnevno suočavaju, poručila je Plibersek, dodavši da će vlada pružiti potporu i zaštitu viza za migrantice koje žele poduzeti pravne mjere protiv svojih poslodavaca, osiguravajući im trajno pravo ostanka u zemlji tijekom trajanja pravnog postupka. Sindikalni tajnik Novog Južnog Velsa Mark Morey naglašava važnost odgovarajuće potpore.
The biggest priority, firstly for us, is ensuring that there are avenues that are culturally appropriate.
Najveći prioritet za nas je da osiguramo da postoje načini koji su kulturološki prikladni za žene na privremenim vizama za prijavu uznemiravanja kojemu su bile podvrgnute na svom radnom mjestu. Osim toga, te usluge moraju biti na nekoliko stranih jezika, to znači da moraju biti multikulturalne kako bi ljudi bili u mogućnosti sporazumijevati se na njima znanom jeziku. To su vrlo stresne situacije. Ljudi žele biti u mogućnosti prijaviti takve slučajeve, naglašava Murray. Isto mišljenje dijeli i Lynn.
When it comes to those support program for migrants, workers,
Kada je riječ o tim programima potpore za migrantske radnice, praksa utemeljena na traumi je ključna, budući da se prvi korak ne odnosi na prijavu, već na činjenicu da imate nekoga kome se možete obratiti, a tko će vas poslušati. Nakon toga će im biti lakše to prijaviti, naposljetku je kazala Lynn.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Hailin Krishnamurti i Mahna Sanguri. Slijedi kratki glazbeni predah u našem programu, a onda poslušajte reportažu iz Škole hrvatskog jezika. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Sljedećih 10 minuta govorimo o učenju hrvatskog jezika u Australiji iz perspektive učenika, roditelja i učitelja. Nastavu hrvatskog jezika u centru Keilor Downs na zapadu Melburna, a u sklopu Viktorijske škole jezika, ove godine je pohađalo gotovo 100 učenika raspoređenih u 5 razreda. Kraj školske godine proslavili su na novi način sportskim igrama koje su počele pozdravnim govorom za roditelje.
Zovem se Tina Bilić, učenica sam 11. razreda i velika mi je čast što ime svih učenika i učitelja imam priliku pozdraviti sve roditelje. Želim se zahvaliti vama, roditeljima, ne samo što ste danas ovdje s nama, već i na svemu što činite tijekom cijele godine. Vaša podrška našem učenju hrvatskog jezika, vaša posvećenost i strpljenje, kao i sve vožnje na nastavu, omogućile su da ove godine gotovo 100 djece u ovom centru povežu s hrvatskim jezikom i kulturom i stvore nova prijateljstva. Među njima je bilo i 9 maturanata, koji održavaju posebnu važnu tradiciju polaganja hrvatskog kao maturalnog predmeta. Nadamo se da ćemo i buduće moći računati na vašu podršku i zajednički raditi na očuvanju našeg jezika. Želimo vam svima da danas uživate, dobro se zabavite, srčano navijate i naravno promećete ideju fair playa i načelo. Nije najvažnije pobijediti, već se pošteno boriti. Sretno svima i uživajte na sportskom danu. Hvala.
Malim sportašicama i sportašima nije smetao snažan vjetar koji je učiteljima zadavao muku u postavljanju panoa na kojima su izložili učeničke radove. Djeca su ponosno nosila dresove s imenima poznatih hrvatskih nogometaša, a hrvatske trobojnice mogle su se vidjeti i upletene u kose djevojčica. Na programu igara bilo je više sportova, od stolnog tenisa, košarke i štafetnih igara do uvjerljivo najpopularnijeg nogometa. Uz nogometni teren počeli smo prve razgovore s roditeljima, te smo trojicu očeva zapitali zašto njihova djeca uče hrvatski.
Peter Caput. Mislim, što se tiče mene, to je za... zbog kulture i da, znaš, da znaju materni jezik, ali nažalost ne govorimo dosta doma i zbog toga, znaš, to ti je.
Marin Kolček. Čer je već ide ovaj druga godina što ide ovdje i je isto. Loše pričamo kod kuće. Mate i čača dobro i dosta pričaju i tako da mala nešto čuje, da nešto nauči, da navikne i da naši jezik.
Moje ime je Martin Čavar. Ja znam, ima dosta koji su moji godišnje i ne znaju hrvatski, a onda samo krivi mater i čača da nisu ni njima naučili. Ja neću da moja djeca na mene se naljuti. Zbog toga se ja trudio da ja ne znam najbolje pričati isto, a opet ipak da kad bili smo tamo u Hrvatskoj ove godine i dosta su razumili i još su naučili par riječi isto.
Veliki broj roditelja odazvao se pozivu učitelja da im pomognu organizirati sportske igre u centru Keilor Downs.
Ja sam Finko Šikić, roditelj sam ovdje u školi. Ja sam bio ovaj sudija za dičju igru u nogometu. Godine su od 7 pa do 11, ja mislim. Tako da smo imali ovaj različite godinama, ali dobro su igrali, lijepo imali smo tri gola u jednom smjeru. Jedna ekipa je dobila tri gola. Sad je pola vrijeme, pa ćemo onda vidjeti kako produže drugu polovicu.
Vidim da je vaši svoj ekipi, dječaci, djevojčice imali oko toga kakvih problema?
Nema. Lijepo djeca igraju, sve je mirno, vrlo kulturno, nema nikakve agresije, djeca uživaju, imaju sretni su, vidi se. Odlična ideja, imao sam priliku gledat koncerte ovih prošlih godina. Ove godine novi format sportske igre, djeca su uključena i vidi se da su vesela.
Ubrzo nakon razgovora Vinko je poveo djecu na drugo nogometno poluvrijeme, a među navijačicama su bile i naše sljedeće sugovornice.
Ja sam Tegan Jurić.
I Karolina Milković.
Imam tri djeca. Imam Matejas Jurić, Oliver Jurić i Klaudija Jurić.
I samo jednu. Imam Azak Milković. Uh-huh. On je u razred četiri.
Četvrti razred.
Yeah, that one.
Yeah. Je, dobro je. Djeca su jako happy. Excited. Voli da malo nešto drugo radio. Sa je, mi smo isto happy.
They're people. They're with their kind and they love it. Yeah. It's absolutely fantastic. They're patriotic, you know, for Australia, for children who have been born here. They still have that passion for Croatia, even though some of them may have not ever been there. They have a love and a desire for it, and they're very proud to be Croatian, and they're happy to show everyone that they are.
Josip Lončarić, novoimenovani direktor u nogometnom klubu Melbourne Knights, jedan je od roditelja bez čije se pomoći, kako su nam rekli učitelji, sportske igre ne bi mogli održati.
Pa super je bilo da vidimo djecu kako se igraju skupa i roditelji da su došli dati im podršku. Mislim da osim vjetra što je bilo je malo toplo danas, ali ok, sve je dobro prošlo, nije se niko povrijedio što sam ja vidio i sve u redu. Jer što se tiče fizičkog rada, tjelesnog rada, mislim da je jako važno za djecu, za cijeli život da imaju te, kao što kažemo, habits i navike da mogu se i družiti sa drugima i razgovarati malo hrvatski jezik i u tim igricama i to, tako polako. Malo ih prevarimo sa igricama da nešto nauče, kaj svaki roditelj.
Učenike smo pitali što misle o sportskom danu i tko su im omiljeni hrvatski sportaši, pa maleni odgovaraju na engleskom, a oni malo veći pokazuju što su naučili u školi hrvatskog.
Ja se zovem Emily, ja volim ovaj sportski dan, jer je lijepi vrijeme za ovo i lijepo je.
Karolina. It's good. And because I like to play soccer, it's like fun for me. Luka Modric, the Sučićes, Petar Sučić and Luka Sučić, Gvardiola, Vaković, Kovačić, Brozović,
Laura Mihaljević. It's really fun. I love having time, like, not learning, and it's fun to play with friends after, like, Luka Modric, Dominik Novaković, Dominik. To je moj rođak i sometimes I want to be like him, sometimes he trains me.
Umorni, ali zadovoljni bili su učitelji, o čemu nam govori koordinatorica nastave hrvatskog jezika u centru Killer Downs, Tatjana Stankić.
Jako smo svi zadovoljni, najsretnija sam zbog naših učenika, najviše su oni uživali, roditelji. Roditelji su se međusobno izbližili, upoznali, čuli su za njihovu djecu, ali nikada se nisu osobno upoznali. Uvijek nam je bio cilj da koncerte ili ovakva događanja kao što smo imali danas sportske igre pretvorimo u nešto više, možda u neka veća prijateljstva. Najviše zbog djece, djeca su nam svima interes.
Zadovoljstvo radom učitelja, a ne samo organizacijom sportskih igara, prenijelo nam je više roditelja. Evo što su rekle Tigan Jurić i Karolina Milković.
Je, jako zadovoljno. Svi učiteljice su, učitelji su jako dobri, beautiful, you know, very
friendly. Yeah. And they try with our kids.
Ne znaju baš ništa hrvatskima.
And they really give it a good go. I'm so happy with the way
that they're trying to educate our children in the Croatian ways.
Keep
learning
the language.
Yeah. Correct. Yeah.
Uključenost roditelja u učenje hrvatskog jezika mogla se primijetiti i kroz sugestije kako unaprijediti nastavu hrvatskog u Viktorijskoj školi jezika, govori Robert Franjić.
Bilo bi dobro da nema jednostavno prep 1, 2, 3, nego da bude levels. I da oni od početka godine da ocijene kako su djeca, na koji level su. Nema veze ako je jedna osoba u prep i da bude u level 5, najbolji level. Može dijete da zna dobro puno, a neko može biti u grade 6 i ništa ne zna. I onda oni bi morali biti u level 1. Teško je učiti kad ako imate 10 djece u 7. razred i neki su barem ne znaju ništa, a neki znaju nešta, teško je učiti onda. Onda bi bilo bolje da imaju kao neke levels, ne grades.
Prijedlog Roberta Franjića vjerojatno bi podržali i učitelji koji su više puta u našem programu govorili o izazovima podučavanja djece s različitim razinama znanja u okviru jednog razreda. No izazovima usprkos, roditelji vide rezultate kod svoje djece. Tigan Jurić.
Ja mislim najstariji, jako dobar i moje Olivere u Petrez klas, oni su oba dva dobro naučili i mala isto, slowly ona isto nauči dobro. I više pričamo doma, na weekend djeco dođu doma i očidu priča hrvatski, sad je dobro je.
I Marin Kolček primjećuje napredak kod svoje kćeri Karoline.
Ona je dosta stvari naučila i ona i mene naučila, ali ne priča više, ali više razumi.
Sinovi Martina Čavara također pokazuju što su naučili u školi hrvatskog jezika, a to nije uvijek samo jezik.
Ja znam dosta puta kao učuju da zemlja Hrvatska, di je šta i sve to, i onda ja vidim kad radi o zadaću, oni se čude, a je li to tako u Hrvatskoj sve to? Pa je, vidi se da nešto nauči. Da...
Brojni su roditelji okupljeni na sportskim igrama pomogli u održavanju tog dana. Mnogi su aktivni tijekom školske godine u radu s djecom kod kuće, a Ivona Bilić je izrazila želju da i sama postane učiteljica.
Pa volila bi da se nastavi kultura hrvatskog jezika, ali da bi ljudi znali svoju tradiciju i svoj porijeklo svoje, moraju prvo naučiti jezik i znati jezik. Ja sam došla relativno mlada ovdje i morala sam učiti engleski, tako da znam da nije lako. Pogotovo u našoj djeci, ali nekad s roditeljima pričaju više engleski nego hrvatski. Tako da je lijepo nastaviti tradiciju i pomoć djeci da se prilagode i da znaju oba jezika. Moja djeca isto uči hrvatski i primijetila sam na mojoj mlađoj ćerki, pošto ima veoma dobrog učitelja, da trudi se i da pokušava, i znajući hrvatski jezik pomaže i sa engleskim i sa drugim predmetima u školi. Tako da se nadam da ću ja moći, ako postanem učitelj, da pomognem isto djeci i da im tu ljubav prema hrvatskom jeziku isto poklonim.
Manjak učitelja hrvatskog je jedan od većih problema s kojima se suočava Viktorijska škola jezika, no nije jedini, napomenula je jedna od učiteljica Petra Markač i uputila poziv svim slušateljima SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku.
Pa isto tako manjak učitelja, to je problem s kojim se već nosimo posljednjih nekoliko godina, a isto tako i broj učenika s godinama se smanjuje. Tako da vas molim, ako imate nekog u obitelji, da ih upišete u hrvatsku školu, da upoznaju hrvatske prijatelje, da upoznaju hrvatsku kulturu i nauče jezik.
Čuli ste reportažu o prvim sportskim igrama u školi hrvatskog jezika u Viktorijskoj školi jezika u centru Killer Downs, koje su održane u subotu 16. studenog. I time smo došli do kraja programa petkom, do kraja našeg tjednog osvrta. Slušajte ponovo program na hrvatskom jeziku sljedeći tjedan. Na rasporedu smo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati. Ja sam Marijana Buljan, želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.